Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў выніковай праграме «Еўразум» у студыі Ганна Балаховіч.
Да Раман Усцінаў падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
З кім будзе інтэгравацца Беларусь у 2019 годзе?
Гэта значыць, што Лукашэнка траціць значную частку ўлады над Беларусью. Наўрад ці ён, для якога ўлада гэта амаль што ўсё ў жыцці, пойдзе на такія саступкі.
Калі патаннее шэнген для беларусаў?
Я спадзяюся, што самым хуткім часе гэта вырашыцца, бо ўсе астатнія праблемы па пагадненні і па спрошчаным рэжыме, і па рэадмісіі, якой ідзе ў звязцы, ўжо вырашаны.
У Воршы не хочуць адкрываць капсулу часу 1 студзеня.
Для таго, каб гэта было масава, для таго, каб гэта было значыма, таржэственна, вопрос прарабатываецца.
Гэта і да іншая цягам гадзіны ў нашай праграме, а пакуль што музычная пауза. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым тыдні працягнуліся перамовы кіраўнікоў Расіі і Беларусі наконт грошай. Нагадаю, што афіцыйны Мінск хоча атрымаць ад Масквы кампенсацыю так званага нафтавага манеўра.
Сэнс у тым, што ў Расіі змянілі заканадаўства і падвысілі падатак на здабычу карысных выкапняў. З-за гэтага нафта для Беларусі падаражэла.
Нядаўна Лукашэнка заяўляў, што з-за гэтага Беларусь за 3 гады страціць амаль 4,5 мільярды долараў, а да 2024 года страціць яшчэ 10,5 мільярды.
Кіраўнік Беларусі толькі на гэтым тыдні некалькі разоў спрабаваў дамовіцца з Пуціным пра кампенсацыю. Аднак у Крамлі ставяць свае ўмовы – або глыбокая інтэграцыя з Расіяй, або дуля з макам.
Што стаіць за жаданнем Масквы дамагчыся ад Мінска паглыблення інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы? Ці варта асцерагацца на такой інтэграцыі і чаму? Ці здольная Масква ўспрымаць Беларусь як роўнага партнёра?
На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказаў кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. З ім размаўляў Дзмітэр Лукашук.
Мне здаецца, тут ёсць дзве прычыны, чаму вось раптам Крэмль успомніў пра гэты праект. Справа ў тым, што зараз крамлёўскія стратэгі шукаюць, скажам так, фундамент для новай сацыяльнай дамовы ці сацыяльнага кантракту з расійскім грамадствам. Справа ў тым, што сённяшняя дамова ці кантракт, які звычайна называецца посткрымскім кансэнсусам, ён больш не працуе. І насельніцтва гэта паказваюць усе апошнія сацыялагічныя пытанні. І Расія ўсё больш і больш надае ўвагі ўнутраным сацыяльна-эканамічным праблемам. Пратэстныя настроі павялічваюцца, і гэта значыць, што трэба прапаноўваць нейкі новы сацыяльны кантракт, але ён можа быць толькі геапалітычным, таму што расійскае кіраўніцтва сёння няма нейкай стратэгіі, як вырашаць той сацыяльна-эканамічны крызіс, з якім сёння сутыкаецца расійская дзяржава і грамадства, асабліва на фоне надыходзячага фінансава-эканамічнага крызісу. І вось першыя такія сігналы мы ўжо пабачылі на гэтым тыдні, калі нафта абвалілася ніжэй за 50 даляраў за барэль. Гэта першае пытанне. І другое пытанне – гэта так званая праблема 2024. То бок тэрмін апошні прэзідэнцтва Уладзіміра Пуціна скончыцца ў 2024 годзе. І паводле Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі Пуцін не можа ісці зноў на прэзідэнцкія выбары. Таму сёння абмяркоўваецца некалькі сцэнароў, якім чынам як бы працягнуць праўленне Уладзіміра Пуціна, і ў якасці з аднаго з варыянтаў прапануецца рэанімацыя праекта саюзнай дзяржавы і пераход Уладзіміра Пуціна на пасаду кіраўніка саюзнай дзяржавы после 2024 года. Таму зараз як бы і Крэмль сфармуляваў гэты ультыматум. Калі Беларусь жадае атрымліваць так званыя інтэграцыйныя субсідыі, яна павінна павысіць узровень інтэграцыі з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы. Таму як бы некаторыя крамлёўскія стратэгі лічаць, што вось дапамогай Беларусі можна знайсці падставы для новага сацыяльнага контракту з расійскім грамадствам, па сутнасці далучыць Беларусь да Расіі і прадэманстраваць новы геапалітычны поспех.
Зараз прагучалі такія словы: далучыць Беларусь да Расіі. Тым не менш, калі паглядзець гэтую дамову аб саюзнай дзяржавы, то фактычна і параўнаць яе з дамовай аб стварэнні Еўрасаюза, то можна сказаць, што гэтая дамова, ну, нашая, спісаная з еўрасаюзаўскай дамовы. І глядзім, у Еўрасаюзе існуюць сабе спакойна дзяржавы, ёсць пасада кіраўніка Еўрасаюза, прэзідэнт ці не прэзідэнт, там па-рознаму можна назваць. Чаму там гэта працуе, а ў дадзеным выпадку саюзнай дзяржавы мы кажам пра паглынанне і мы бачым небяспеку для суверэнітэту і незалежнасці нашай краіны?
Ну, таму што вельмі сур'ёзна змяніўся геапалітычны кантэкст. Усё ж такі ў канцы 90-х усе краіны СНД і Беларусь таксама спадзявалася на тое, што вось Расія стала такой нармальнай дзяржавай без гэтых усіх імперыялісткіх комплексаў і з ёй можна выбудоўваць раўнапраўныя адносіны. Таму саюзная дзяржава разглядалася як такі інтэграцыйны праект, які аб'ядноўвае дзве суверэнныя краіны з роўнымі правамі і абавязкамі і гэтак далей. Відавочна, што з 2014 года геапалітычны кантэкст вельмі сур'ёзна змяніўся. Расія прадэманстравала, што яна збіраецца вырашаць усе пытанні ў аднабаковым парадку, прытым з дапамогай ваеннай сілы, калі гэта спатрэбіцца. Таму відавочна, што вось у гэтым кантэксце як бы разглядаць зараз саюзную дзяржаву такім ж самым чынам, як гэта было ў 90-х, ну, не зусім як бы рацыянальна. І таму вось узніклі гэтыя дыскусіі наконт таго, што вось той ультыматум, які зараз сфармулюе Крэмль, гэта па сутнасці інкарпарацыя Беларусі ў склад Расіі, ну проста пад выглядам ці ў межах так званай саюзнай дзяржавы з цэнтрам у Маскве, перш за ўсё, з галоўным фінансава-эканамічным і ваенна-палітычным. Гэта першы момант. Па-другое, мы не бачылі тэкст канстытуцыйнага акта, які прапаноўваўся, напрыклад, у 90-е годы, і той, над якім сёння працуюць крамлёўскія стратэгі. І мне здаецца, што гэты тэксты вельмі сур'ёзна будуць адрознівацца. І перш за ўсё, як бы ідэя якраз стварыць такую, будзем так казаць, хутчэй такую федэратыўную дзяржаву, дзе Беларусь была б аднім з суб'ектаў федэрацыі. Таму, ну, відавочна, што вось гэты ультыматум, ён непрымальны для беларускага боку, і асабліва для Александра Лукашэнка. І вось тыя сустрэчы, якія адбываюцца на працягу ўжо там 2-3 гадоў, яны на самой справе пра гэта. Просто сёння Крэмль вырашыў гэта адкрыта выказаць, каб паставіць усе кропкі над «і».
Гэта быў кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. А цалкам паслухаць і паглядзець размову з ім можна на нашым сайце ў раздзеле падкасты.
А я таксама нагадаю, што на момант выхаду ў эфір гэтай праграмы адзіным вынікам перамоваў Лукашэнкі і Пуціна стала згода на стварэнне рабочай групы для вырашэння спрэчных пытанняў паміж бакамі.
Тым часам беларускія чыноўнікі супакойваюць беларусаў тым, што калі Расія не верне грошы, то айчынная эканоміка не абваліцца. А калі іх усё ж пералічаць, то пойдуць яны зусім не ў бюджэт, а ў фонд прэзідэнта. Пра гэта заяўляў Еўрарадыё намеснік міністра фінансаў Рэспублікі Беларусь Юрый Сіліверстаў. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Сямімільнымі крокамі набліжаецца Новы год, адпаведна, усе падводзяць вынікі года адыходзячага.
Мы вырашылі падсумаваць, як жа прайшоў 2018 для беларускіх чыноўнікаў. Барацьба з карупцыяй сёлета была гэтак жа актуальнай у калідорах улады, як і раней, аднак мела пэўныя асаблівасці.
Прапануем вашай увазе топ лепшых хабараў, якія чыноўнікі бралі ў сыходзячым годзе.
Беларускі карупцыянер жаласны, прагны і дробязны. Выжываючы ў суровых умовах беларускай эканамічнай мадэлі, ён вымушаны браць любы хабар. Як у народнай прыказцы, у гаспадарцы ўсё спатрэбіцца. Ён з лёгкасцю прымае парфуму, каньяк, рыбу, купюры і дробныя манеты. Ад такіх навін складаецца адчуванне, што чыноўнікам і кіраўнікам дзяржпадпрыемстваў увогуле не плацяць зарплату. Нібыта яны існуюць у рэальнасці таго анекдота. Пасаду мы табе далі, а далей круціся як хочаш. Так, адзін з кіраўнікоў раённай адміністрацыі Мінска, які ўзначаліў тэрытарыяльную антыкарупцыйную камісію, кожны тыдзень бясплатна атрымліваў прадукты з крамы. Нядаўна старшыня камітэта дзяржбяспекі Валеры Вакульчык абураўся нахабствам такіх чыноўнікаў.
Некаторыя должностныя лица апускаюцца да адкрывенного рвачыства. Те же руководители ГУПРа регулярно наведывали столичный ЦУМ за товарами, не расплачиваясь за них, и организовывали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий. Один из действующих глав районной администрации, кстати, возглавляющий территориальную антикоррупционную комиссию, обнаглел до такой степени, что каждую неделю по четвергам бесплатно получает продуктовые наборы с одного из сетевых магазинов. Стыдно говорить, но обычная рыба, курица, растительное масло, пельмени и даже мороженое – это набор еженедельного пайка чиновника.
Прагнасць чиновников не мае логичного тлумачэння. Начальник Мазырской инспекции аховы живельного и раслинного света Владимир Лагимахов двойчы отрымлював хабар рыбой. Мабыць, хотел и рыбку з'есці, и сажалку не лезти. А рыбу ён атрымліваў за тое, што не прыцягнуў да адміністрацыйнай адказнасці рыбакоў, якія незаконна лавілі ў зоне палескага радыяцыйнага запаведніка. Спадзяемся, ад радыеактыўнай рыбы ніхто не пацярпеў. Былога начальніка транспартнай інспекцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Леніда Лемеша абвінавачвалі ў тым, што ён атрымліваў сувенірныя наборы, у якіх быў каньяк, парфума, каляндар, нататнік і ручка. Усё гэта ён атрымліваў за выдачу дазволу прыватным кампаніям на праезд грузавога транспарту. Па версіі абвінавачвання, ён рабіў замах на атрыманне яшчэ 50 долараў хабару, але не паспеў. У выніку Лемеша прыгаварылі да 4,5 гадоў пазбаўлення волі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А я дадам, што затрыманне за хабарніцтва ў Беларусі праходзіць і напярэдадні навагодніх святаў. Так, самыя апошнія звесткі пра затрыманне высокіх службовых асобаў з Беларусь-Калі.
Калі ж паглядзець на ўзровень карупцыі ў свеце, то наша краіна знаходзіцца на 68-м месцы разам з Ямайкай і Аманам. А наша ўсходняя суседка Расія на 135-м месцы. Значна лепш за тое сітуацыя ў Польшчы, яна на 35-м месцы.
Варта дадаць, што гэты рэйтынг называецца індэксам успрыняцця карупцыі і штогод абнаўляецца арганізацыяй Transparency International.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем падвядзенне вынікаў 2018 года. Гэты час быў багаты на розныя падзеі, як у знешняй, так і ва ўнутранай палітыцы Беларусі.
Нашая краіна не прасунулася наперад на шляху збліжэння з Захадам, а вось нафтагазавыя адносіны з Расіяй толькі пагоршыліся. Таксама наладжваюцца ўсё больш шчыльныя стасункі з Кітаем. Гэта, ну, такія асноўныя тэндэнцыі.
Чаго чакаць далей, калі мы будзем развівацца ў тым жа духу? І чаго варта ці не варта баяцца ў знешняй палітыцы? Пра гэта наш корэспандэнт Змітер Лукашук паразмаўляў з палітолагам Валерам Карбалевічам.
Калі казаць пра знешнюю палітыку, ось цягам года, от да сённяшняга дня, якую падзею вы вылучылі, можа назвалі, ну, калі не самай галоўнай, то адной з самых значных, адной з самых такіх заўважных і галоўных?
Ну, галоўная падзея ці галоўны тренд гэтага года, мне падаецца, гэта ўсё ж тое, што адбылося ў канцы ў беларуска-расійскіх адносінах. Заява Медзведзева ў Берасці аб тым, што далейшая эканамічная дапамога Расіі Беларусі будзе адбывацца толькі пры ўмове, калі Беларусь пагодзіцца на далейшую інтэграцыю з Расіяй на основе дамовы аб саюзнай дзяржаве, падпісаная 1999 годзе. Гэта як бы, ну, ламае ўсе папярэднія, значыць, тренды, ўсе папярэднія падзеі ў беларуска-расійскіх адносінах і стварае зусім новую сітуацыю. Вось, наколькі яна будзе новая, ці сапраўды яна будзе новая, ці не можа так быць, што Расія неяк адкруціць назад, які кампраміс бакі дасягнуць. Ну, вось, гэта галоўныя пытанні, якія ад гэтага году застаюцца на наступны год. Я думаю, што гэта падзея і будзе вызначаць усе наступныя падзеі ў беларускай палітыцы.
Вось учора у нас у эфіры была пасол Вялікабрытаніі, спадарыня Фіёна Гіп, і па-за межамі эфіру мы так дзяліліся меркаваннямі, і яна ў мяне таксама пытаецца, а вы сапраўды лічыце от гэтую сітуацыю з паміж Мінскам і Масквой, гэты, так бы мовіць, ну, канфлікт ці крызіс, як яго правільна назваць, што тут ёсць пагроза для незалежнасці. Ну, я не аналітык, таму пытанне да вас, ўсё ж такі, вы бачыце тут пагрозу?
Ну, тэарэтычна пагроза ёсць, пагроза заўсёды ёсць, калі мы кажам увогуле пра беларуска-расійскія адносіны, то тут безумоўна існуе пагроза нейкага абмежавання беларускага суверэнітэту і ў эканамічным сэнсе, і інфармацыйным сэнсе. Ну, але тое, што зараз Расія вылучыла такі ультыматум фактычна, зразумела, гэта павялічвае моцна гэтую пагрозу. Вось, ну, але я б пакуль не падзяляў бы тыя алармісцкія погляды, якія зараз гучаць у медыях, інтэрнэт-рэсурсах, што ўсё, капец беларускай незалежнасці, што бацька загнаны ў кут, што яму няма куды дзецца, што ён будзе вымушаны ісці на тыя ўмовы, якія вылучае Расія. Я думаю, што гэта далёка не так. Па-першае, таму, што Расія не першы раз заявляе аб тым, што ўсё, больш не будзем падтрымліваць эканоміку Беларусі, пераходзім на рынкавыя адносіны, можна ўзгадаць падзеі на мяжы 2006-2007 году, калі адбылася так названая нафтагазавая вайна і нават на тры дні перакрыла Беларусь трубаправоды расійскія ў Еўропу. Потым будзе 10-ты год, калі Расія зноў жа напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Беларусі тэрмінова патрабавала разлічыцца за газ, і нават у Беларусі давялося пазычаць грошы тэрмінова ў Азербайджана. Вось. Ну, а потым Расія адступала ад сваіх ультыматумаў, таму ці сёння гэта канчатковае рашэнне Расіі, ці не канчатковае, я думаю, што гэта яшчэ далёка не так. А з другого боку, калі сапраўды Расія нават не будзе саступаць, то я не думаю, што Лукашэнка пойдзе на тое, каб здаць Расіі важныя часткі беларускага суверэнітэту. Ну, тыя хаця б, што прагаварыў Медведзеў, то бок сумесная валюта, сумесная мытня, сумесны суд, сумесная разліковая палата – і так далей. Фактычна мы разумеем, што сумеснае гэта значыць пры ўмове велізарнага дамінавання Расіі гэта будзе расійскае. Во, і гэта значыць, што Беларусь траціць значную частку суверэнітэта, і гэта значыць, што Лукашэнка траціць значную частку ўлады над Беларусью. Наўрад ці ён, для якога ўлада гэта амаль што ўсё ў жыцці, пойдзе на такія саступкі.
Гэта быў аналітык Валер Карбалевіч, а цалкам паглядзець і паслухаць размову з ім можна на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле падкасты.
Пра адносіны з усходнім суседам мы сёння пагаварылі дастаткова, таму наперадзе пяройдзем на захад. Польша змяняе некаторыя правілы выдачы візаў для беларусаў. Цяпер зрабіць закупы ў заходніх суседзяў будзе не так проста. Усе падрабязнасці праз некалькі музычных хвілін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай гарачай тэмы. Польша абвясціла пра тое, што з новага года не будзе выдаваць беларусам візы на закупы.
Ні для каго не сакрэт, што нашыя суайчыннікі шмат купляюць, асабліва ў блізкіх да мяжы супермаркетах і гандлёвых цэнтрах. Віза на закупы была адной з самых папулярных сярод жыхароў Гродна і Брэста. Такую шматразовую візу нярэдка давалі адразу на 2 ці нават на 3 гады. Прычым дзейнічала яна так жа, як і звычайны турыстычны шэнген.
Аднак цяпер для таго, каб паехаць на закупы, трэба будзе аформляць атрымаць шэнгенскую візу. Зменіцца і спіс дакументаў, якія неабходна будзе складаць у консульства. Калі раней для візы на закупы патрэбная была браня, не патрэбная была браня гатэля, то цяпер прыйдзецца абавязкова рэзерваваць месца на шлегу.
А можа, разам з гэтымі зменамі шэнген для беларусаў патаннее і праблем з атрыманнем новай візы не будзе? Пра тое, наколькі гэта верагодна, даведаемся ад дырэктара па даследаваннях Цэнтра ІСТ Андрэя Елісеева, з якім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Больш за 4 гады вядуцца перамовы аб аблягчэнні візавага рэжыма. Каб, ну, прасцей кажучы, каб Шэнген каштаваў не 60 еўра, як сёння, а там 30-35 еўра. І зноў нейкая от праблема. У чым яна? Хто тут вінаваты?
Самае апошняе, па чым яшчэ не дамовіліся, гэта Польшча са свайго боку высунула ўмову пра тое, каб Беларусь дазволіла павялічыць штат консульскіх польскіх супрацоўнікаў. Тое, што Беларусь вельмі неахвотна робіць шмат гадоў, і на што Польшча ўжо раней звяртала ўвагу. Такім чынам Польшча спрабуе вырашыць гэтае пытанне зараз у рамках вось гэтых перамоваў ЕС-Беларусь. То бок, адзіна, што засталося, гэта апошняе, каб Беларусь дала дазвол Польшчы акрэдытаваць большую колькасць консульскіх супрацоўнікаў.
Што за гэтым ўсё ж такі стаіць? Сапраўды Польшчы патрэбныя гэтыя лішнія консульскія супрацоўнікі, і пра якую там лічбу размоў ідзе, там 2-3 чалавекі, 10 чалавек. От без іх ніяк, што Польшча застопарыла сваім рашэннем гэты працэс, бо мы, як мы ведаем, кансэнсусам такія пытанні вырашаюцца ў Еўрасаюзе. Ці ў чым прычына?
Пра якую лічбу консульскага штата ідзе гаворка, не ведаю, складана сказаць. Напэўна, гэта можа гаворыцца пра там 5-10 чалавек. Але на добры лад такая праблема ёсць, бо Польшча выдае 2/3 колькасці ўсіх шэнгенскіх візаў, выдаваных у Беларусі, і польскія консулы працуюць на межы можлівасцяў, то бок штогод выдаючы каля 400 тысяч візаў. Вядома, Польшча такім чынам хацела стварыць болей камфортныя ўмовы працы для сваіх консульскіх супрацоўнікаў і выдаваць большую колькасць візаў, бо на яе ёсць запыт ад беларускіх грамадзянаў. Можна казаць, вядома, што Польшча такім чынам застопрыла, але на добры лад Польшча рацыянальна хоча вырашыць гэтую праблему, бо калі Беларусь колькі гадоў зачыняе на яе вочы, а зараз, ну, з'явіўся такі шанец праз гэтае спрашчэнне візавага рэжыму вырашыць, то гэта даволі зразумела. Я спадзяюся, што самым хуткім часе гэта вырашыцца, бо ўсе астатнія праблемы па пагадненні і па спрошчаным рэжыме, і па рэадмісіі, якой ідзе ў звязцы, ўжо вырашаны.
На мінулым тыдні я быў на брыфінгу кіраўніка прэс-службы нашага беларускага міністэрства замежных справ спадара Анатолія Глаза. Ён тлумачыць, ну, дакладні, кажа так, калі будзе падпісанае гэтае пагадненне з ЕС, то там і яшчэ ўстанавліваецца, што больш даваць шматгадовых віз. І ён кажа, так, маўляў, калі будзе давацца больш шматгадовых віз, то людзі будуць радзей звяртацца ў консульства па візу, то адпаведна і не трэба дадатковыя консульскія супрацоўнікі.
Сапраўды, гэта пагадненне будзе даваць такую мажлівасць, будуць больш колькасць катэгорый заяўнікоў мець права на візы з доўгім тэрмінам дзеяння, шматразовая, і гэта з аднаго боку добры аргумент, але добры контраргумент. Польшча і так ёсць лідарам сярод усіх консульстваў ЕС, якія выдаюць найбольшую колькасць шматразовых візаў. То бок Польшча і так, большасць візаў, якія выдае Польшча, гэта і так шматразовыя візы з тэрмінам дзеяння як мінімум паўгады, то год і болей. І ў гэтым плане гэтае пагадненне, яно мусіць разняволіць хутчэй консульствы іншых краінаў ЕС, каб яны больш давалі долю візаў доўгатэрміновых шматразовых. А Польшча якраз такі вельмі ліберальныя ўжо ў гэтых адносінах. То бок па Польшчы акурат і няма такой праблемы, што польскія консульствы, маўляў, выдаюць вялікую колькасць аднаразовых візаў з малым тэрмінам дзеяння. Таму гэты аргумент не вельмі стасоўны менавіта да вось гэтай польскай праблемы. То бок Польшча такім чынам выдавала б яшчэ большую колькасць шматразовых візаў, а гэтая доля шматразовых ужо б хіба не на так і ж вялікую лічбу павялічылася, бо яна і так зараз вельмі высокая для Польшчы.
Вядома, што на пачатку лета новы кодэкс Еўрасаюза візавы уступіць на будзе моц, і тады мы будзем плаціць не 60, а 85 еўра за візу. То есть вот перспектывы, ці паспеем?
Я лічу, што нават калі гэтае пагадненне падпішуць, скажам, у першым квартале з Еўрасаюзам, так, то звычайна яно ўваходзіць у сілу толькі праз паўгода пасля падпісання. То бок можа быць такая сітуацыя, пры каторай нават калі падпішам вельмі скора, усё роўна некалькі месяцаў да ўступлення ў сілу Беларусі мусяць плаціць вось гэтую яшчэ большую суму. Таму трэба як мага хутчэй падпісаць гэтае пагадненне.
Бегчы атрымліваць візы, а спадару Владзіміру Владзімірычу Макі хутчэй падпісваць дамову.
Дарэчы, ужо ў наступным годзе замежнікі змогуць прыехаць у Беларусь без візы на цэлы месяц. Праўда, дзейнічаць такі безвізавы рэжым будзе толькі падчас еўрапейскіх гульняў.
А калі дакладней, то 11 дзён спаборніцтваў і па 10 дзён перад ды пасля гульняў. Для таго, каб легальна прыехаць у Беларусь замежніку, трэба будзе мець пры сабе квіток на еўрагульні. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. У нас засталася апошняя тэма, крыху звязаная з Новым годам, бо менавіта 1 студзеня 2019 года мусіла адбыцца ўрачыстая падзея. Адкрыццё капсулы, якую продкі пакінулі нам 50 гадоў таму.
Захоўваецца гэтае прывітанне з мінулага ў падмурках будынку Аршанскага райвыканкама. Аднак улады вырашылі пайсці супраць волі аўтараў паслання і хочуць перанесці дату адкрыцця капсулы.
Ці не баяцца ў Оршы гневу продкаў і чаму нельга адкрыць капсулу у той дзень, калі вызначылі яе стваральнікі, даведаемся з нашага рэпартажу.
1 студзеня ў Оршы мусіць адкрыць капсулу часу, закладзеную ў 1969 годзе. Пасланне, складзена 50 гадоў таму, мусіць быць вынятае з падмуркаў будынка райвыканкама. Аршанскія ўлады збіраюцца парушыць запавет камуністычных продкаў і адкрыць капсулу ўлетку на дзень горада. Начальнік аддзелу ідэалогіі Аршанскага райвыканкаму Алена Русакова кажа Еўрарадыё, што ў 2019 капсулу дакладна адкрыюць, але невядома дакладна калі.
Пока не магу ответить на этот вопрос, потому что вопрос еще на рассмотрение. Открывать, конечно, будем, но когда для того, чтобы это было массово, для того, чтобы это было значимо, торжественно, вопрос прорабатывается.
Дарэчы, у 2017 і 18 годах капсулы часу адкрываліся ў Полоцку, Баранавічах, Гомелі і іншых гарадах Беларусі. Прывітанні з мінулага былі прымеркаваны да стагоддзя кастрычніцкай рэвалюцыі, камсамола, гадавіны вызвалення Беларусі ад фашыстаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, адкрыццё і закладанне капсул – гэта не вельмі рэдкая з'ява ў Беларусі. Напрыклад, у кастрычніку гэтага года ў Баранавічах у школе нумар 17 адкрылі пасланне піянерам ды камсамольцам, пакінутае 40 гадоў таму.
У самім пасланні было тры старонкі. Апісалі яго ветэраны вайны, якія сабраліся на 33-ю гадавіну перамогі ў Вялікай Айчыннай. Яны выразілі ў тэксце сваю ўпэўненасць у тым, што сацыялізм пераможа, а моладзь 2018 года будзе працягваць эстафету гераічных і працоўных подзвігаў камсамолу.
У гэты ж дзень новую капсулу заклалі ў сцяну БРСМ-аўцы, каб нашчадкі адкрылі яе ў 2045 годзе. Цікава, ці тады ў нашай краіне таксама будуць камсамольцы. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калісніка. Выйшаў трэйлер каляднага эпізоду папулярнага серыяла «Чорная люстэрка». Ролік даступны на афіцыйным YouTube-канале сервісу Netflix. Галоўную ролю ў серыі, якая з'явіцца пад назвай «Бандерснат», выканаў акцёр Фіён Уайтхед, вядомы па ваеннай драме Крыстафера Нолана «Дзюнкерк». Сюжэт апісвае жыццё праграміста ў 1984 годзе. Хлопец працуе над стварэннем відэагульні і пачынае сумнявацца ў рэальным свеце. За суткі ролік набраў больш за 1,5 мільёна праглядаў. Раней паведамлялася, што пяты сезон «Чорнага люстэрка» выйдзе зімой 2018 года. Аднак відавочна, што ў гэтым годзе паспее з'явіцца толькі трэйлер. Вялікі трыб'ют-канцэрт, прысвечаны славутай спявачцы Арэсі Франклін, адбудзецца ў Лос-Анджэлесе 13 студзеня. У ім возьмуць удзел Жанель Мане, Селін Дыён, Джон Леджэнд, Алішэ Кіз і іншыя. Артысты выканаюць песні «Соул-легенды» ва ўласным прачытанні. Вядучым вечара пад назвай «Aretha – A Grammy Celebration for the Queen of Soul» стане акцёр і рэжысёр Тайлер Перры. Американський часопіс Forbes склав штогодовий рейтинг актерів, які опинулися самими переоціненими у годі. Лідером антирейтингу опинувся Меттью МакКонахі, який знявся у фантастичному фільмі «Темна віжа». З кожного заплаченого МакКонахі долара за роль у стужці створальником вернувся 1,1 долар. Так само у ліку переоцінених опинулися Крістіан Бейл і Мет Деймон, який знявся у «Дедпулі 2». У топ-10 так само увійшли Меліса Маккартні, Риз Уізерспун, Дженніфер Лоуренс, Шарліз Терон, Том Круз, Том Хенкс і Бен Афлік. У США значить 50-годовую годовину Вудстока. Його анонсував Центр мистецтва у Бетельвудс, розміщений на місці проведення легендарного фестивалю 69-го года. Мероприємство, щоправда, у своїй назві обійшлося без слова «Вудсток». Яно гучить як фестиваль музики і культури у Бетельвудс. Масштабна імпреза буде проходити з 16 по 18 жнівня. У програму вводять живі виступи артистів різних жанрів і 10 років, а так само лекції у стилі TED-Talks від ведучих футуристів і експертів у галіні ретро-технологій. Гості фестивалю так само зможуть навідати музей музики і мистецтва Вудстока. Вудсток 69 – це культовий музичний фестиваль, який пройшов на одній з ферм городка Беттель у штаті Нью-Йорк. На виступи таких виконавців, як Дженіс Джоплін, Джимі Хендрікс, Карлос Сантана, The Who, Creedence, собралося поглядіти більше за 400 тисяч чоловік. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Віншуємо вас з Новим годом і колядами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, мы таксама віншуем усіх з Новым годам, з надыходзячым і таксама з калядамі. І ўвогуле жадаем вам шмат шчасця і здароўя ў новым 2019 годзе. І, канешне, не забывайцеся ў новым годзе слухаць «Еўрарадыё». «Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».